Ītie siltumniecā. Ir kur īsivas nūtiek?
Uz viena no siltumnīcām, kas jau šobrīd, neskatoties uz no jauna atnākušo ziemu, tiek kurināta, lai tajā uzsāktu aktīvu zemiņu audzēšanu, norāda Rēdzeknes novada Dricānu pagasta bioloģiskās zemnieku saimniecības kauguru īpašnieks Bruno Semulis.
Cenšamies pastīpt to sezonu garāko. Ar agrom, vidījām zemeņiem, ir siltumniecās tāpat, ir vālos siltumniecās.
Šajā saimniecībā zemenes ienākas jau no maijas sākuma un sezona ilgst līdz pat oktobra beigām.
Ir arī polka, ir honoja agro, pēc tam kas induka. Nu, indukas vajadzēs jau tikt vaļī, paskobas esot klientiem nepatiek. Porsvarē jau polku visi prosta, pie tos visi pīroda.
Dažādās te audzētās zemeņu šķirnes atklāja Bruno Semulis. Šajā saimniecībā zemenes tiek audzētas nevien siltumnīcās, bet arī uz lauka.
Ot, jau kur ir lauks, viens ir tie jaunīs tērums, nu kopā kaut ko hektars tērumā. Siltumniecās, nu, simtdaļas, kad es 10-15 visu kopā būs.
Stāsta Bruno, atklādams, ka tā kā saimniecība ir bioloģiskā, uz lielu ražu cerēt nevarot.
Nu, neko īpaši bioloģiskais, neko dzīvi. Tas jau atkarīgs pirmīs, ūtrīs vai trešīs gads. Nu, ūtrā godā, piemēram, nu, pusgektara nezinu, nu, kad uz četras biemašu, trejas ar pusi kaut kur tonnas.
Arī Aglonas novada Kastuļinas pagastas zemeņu krastiņos tiekot audzētas bioloģiskās zemenes, tiesa vienīgi uz lauka, ne siltumnīcās. Ogas vairāk izmantojot kā turisma produktu. Taču šī gada ziemas laikapstākļu dēļ par ogu ražu un sezonas atklāšanu zemeņu krastiņu saimniece Anita Reščenko neņemas spriest.
Nekārt nevar pateikt, jā, jo tikko bija pavasaris, jūs redzat, ka tagad ir ziema, tas nav mūsu vara noteikt, kā būs un kā. Protams, zemenes būs, jo zemenes ir ļoti stiprs augs.
Viņi arī atzīst, ka Latgalē zemenes ienākas tomēr ātrāk nekā citās pusēs, bet ātrāk sezona arī noslēdzas.
Citur pat līdz jūlijam, mums līdz jūlijam ļoti reti, kad izpratu. Varu pateikt, ka nu, Latgales puse ļoti grūti palika audzēt zemenes, jo liels karstums, ļoti liels karstums ir, un krumi vienkārši izžust.
Zemnieku saimniecībā kauguri, kas zemenes audzē arī siltumnīcās, uz kā rēķina šo ogu sezonu ir pagarinājuši, ar darbiem lielākoties galā tiekot saviem spēkiem. Palīgi tiek aicināti pārsvarā pie lasīšanas, stāsta Bruno Semulis.
Es pats teitumā godā bija, kas pīzadovo poši, tāds nav vajadzēl lasīt to pīcu pīteke.
Uz jautājumu, cik lielu laiku no visa zemju ražošanas procesa patērē tirgošana, zemnieks teica atbildēt, ka visai izšķiroša nozīme ir tirgošanās vietai. Bruno savas audzētās zemenes piedāvā vietējā Rēzeknes tirgu, taču arī tur vietējos audzētājus izspiež importa prece.
Nicik pūļa atī, kas īvat pūļu zemenes tīr konkurenti.
Bruno arī neslēp, ka nereti ievestās zemenes tiekot dēvētas par vietējām.
Jozacīnos, tā ir blokas stovī. Tā ir, ka ir. Visu dzirdi, kas notiek. Man galvenais, lai būtu vīta, lai naispīst itī ar pūļu preci, ot, kas ir. Saprotu, ka ir tie breivo tierzniecie, bet mēs tagad ar to ir pulsa. Nu, bet ko padarīs, jo zacīnos. Savu ražotoju mūs itumā jūmā.
Vaicāts par nākotnes plāniem, Bruno nosmēja. Viss notiek.
Es par saļdētīm stodiem tī vairāk domāju. Saļdētos statēt, pavasarī statēt, lai agroku ražu dabūt. Nu, mākslīgo zīmošanu. Pūļā jau sen ar to nozadarbēja, pūļā Nīderlandē.
Tāpat Bruno ir apņēmības pilns šogad aktīvi audzēt arī arbūzus.
Šogad diezgan daudz iestat. Es nezinu, simtdaļas, kad es, nu, uzmūs 10. Daļa to, ka labi izauga pagājušā gadā.
Arī pagājušajā gadā pirmo saimniecību audzētos arbūzus Bruno vedis uz tirgu. Tāpat viņš atzīst, ka vietējiem audzētajiem arbūziem piemītot izteiktāka svaiguma garša. Šī gada arbūzus stādīt uz lauka plānots jau maija vidū, bet pirmā raža gaidāma jau augusta beigās. Bet pirmās tomēr Rēzeknes novada Dricānu pagasta zemnieku saimniecībā kauguri ienāksies zemenes, kas rēzekniešiem tirgū būšot pieejamas jau no maija sākuma. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.